Еврорадио.фм.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, коротко про основные подеи. Александр Лукашенко обверг чутки про худкую приватизацию шерагу белорусских предприемств. Покуль я тыдзень отсутничал, вы тут нахамутали. Ну, супокойтесь, я приехал в Украину и продавать ничего не будем. Гэтак цитуя Белта словы Лукашенки. Ён же заявил, что без его наизгоды ніводная значная для державы предприемства продаденная быть не может. Лукашенко зазначил, что не будут приватизовываться предприемства по вытворчасти житёва важной для народа продукции. Гэта у приватности тычыцца галіны хлебапрадуктаў и вытворчасти отчасти мяса молочной продукции. Директор Института мовы и литературы Александр Лукашанец лічит, что принятая транслитерация адлюстровывает специфику фонетичной системы белорусской мовы. Гэтак ён заступился за принятую теперь транслитерацию латинку.
Эта принятая система на целом отповедает международным стандартам, якая дозволяет политерно передать белорусскомовные у нашего выпадку надписи с сотками латинского алфавита, с добавлением певных неких значков, якія адлюстровывают специфику белорусской фонетичной системы белорусской мовы.
Нагадаю, день мовы в интернете появилась информация, что в закон об назвах географических объектов могут быть внесены изменения. У приватности транслитерация будет робиться не с белорусской, а с русской мовы. Однако официального подтверждения этой информации покуль нема. Американский портал пропонуя Беларуси притягивать туристов своей диктатурой. Бо лічыць гэта адзіным, у чым наша краіна пераўзыходзіць іншых. Хочете адчуць диктатуру? Хочете паглядзець, як жыць без свободы? Сердечно запрашаем у Беларусь адзіную диктатуру у Европе. Цитуя правоабарончую организацию Belarusians in Exile, американский сайт про туризм skift.com. Недавно организация выпустила серию карикатур, якія мусяць прыцягнуць увагу да крызісу правоў чалавека ў апошняй диктатуры Европы. У карикатурах Лукашенко вітае наведнікаў Украины у той час, як на фоне міліція малоціць протестные акции. І на развітання крыху про надвор'я. 23 лютого суботу в Украине по пераважной частцы ападки в выгляде дажджу до снегу. Ветер паўднёва-ўсходній 6-8 метров на секунду. Температура паветра будзе вагацца от минус 5 до плюс 2. Светлана Адзінец, служба информации.
Вітаю всіх у программе «Еўразум». З вами Олег Барцевич. У ближайшую годину про самое важное из Беларуси и свету под аккомпанемент доброй музыки от «Еврорадио Сябры». В ближайшую годину нас чакают наступные темы. Реконструкция футбольной арены «Динамо» будет каштовать больше за 120 миллионов евро. Як за мытного союза белорусы спазняются на самолет у Москве? У ближайшую годину так само про то, як корреспондентам Еврорадио на Минском кермаши продали конину за мест яловичины. Это только частка с нашей сегодняшней пропановы, а покуль... Смысловые галлюцинации с оптимистичной песней «Все изменится». Резкое повышение тарифов на заходние автомобили не одиная незручность, якая споткала белорусу после улучшения нашей краины до мытного союза. Лишние турботы спознают и пассажиры, якія летят у Беларусь проз Россию. По всем свете, подчас полета с пересадками, багаж пересадает особенно от пассажира, и про его турбоваться не треба. Але у мытном союзе его треба забрать самому и на нового пройти пашпортный контроль. Тему протягивает Виталий Ругайн.
Коли мытный союз и приносит корысть державе, то для звычайных белорусов он часом створяет незручности. Например, повышение пошлины на авто, те необходимость тягать багаж по московских аэропортах. Юлия верталась из Франкфурта в Минск у студени. Квіток набыла адразу да Мінску, але з перасадкай у Москве.
Але ж на рэгістрацыйнай стойцы перавозчыка, гэта быў Аэрофлот, мне сказалі, што я павінна атрымаць свой багаж у Москве і зноў яго зарэгістраваць на рэйс да Мінску. І гэта было крыху непрыемнасць, я пытала з імі размаўляць, пастачацца, таму што ўсё гэта, відавочна, мімо здаровага сэнсу. Але супрацоўнікі Аэрофлота кажуць, мы нічога не можам зрабіць, гэта мытны саюз. Я летела у Астану праз Москву. І вось нікаких гэтых глупстваў, дама зноўку здавала ў багаж, іх не было.
У мытні Мінскага аэрапорта Еўрарадыё пацвердзілі, багаж сапраўды трэба забіраць, калі вы прылетаеце на тэрыторыю мытнага саюза. Бо паміж Расіяй і Беларусю няма мытнай мяжы, і рэйсы ў Мінску не даглядаюцца. Паліна набыла прямы квіток да Мінска, але кампанія не прадугледзіла, што часу можа не хапіць, таму на рэйс яна не паспела і давялося ляцець на наступным праз 5 гадзін.
Мы сябрам
летели из Лондона, да, Москвы, и из Москвы в Минск. Ну, из Лондона, в Лондоне нам уже сказали, что он будет забрать багаж в Москве, потому что такие правила. А у нас было, ну, там, годинать-две по межрейсами, ну, в Москве, когда мы прилетали и когда мы отлетали. Мы приехали, покуль почекали багаж, уже забрали багаж, сразу поднялись наверх, как зачекинить его уже на рейс на Минск, а нам сказали, сори, уже, типа, чекин скончился.
У белорусским мытным комитете Еврорады отлумачить, что вся эта процедура потребная, как спростить перевозку багажу.
Багаж из Молдовы пойдет под таможенным контролем, то он уже приобретает совершенно другой термин. Термин несопровождаемый багаж. И в отношении несопровождаемого багажа уже действуют совершенно иные порядок декларирования его. Поэтому и российская таможенная служба в том числе предлагает его выпустить лицу, который перемещает, и дальше это лицо уже свободно перемещается по территории таможенного союза. Если же он пойдет под таможенным контролем из Москвы, соответственно, вам придется декларировать его здесь, но уже как несопровождаемый багаж.
У Евросоюза так само одинная простора без межов. Але коли летишь у Копенгаген проз Ригу, у латвийской столицы багаж забирать не треба, только пройти пашпортный контроль. Виталий Ругаин, Еврорадио.
Ну что ж, сябры, все у нас для людей. И нават объективные незручности так само для людей. Это Евразум, Мьюз, протягивай наш эфир. Это Евразум, и до наступной темы нашей сегодняшней программы. Непотопляльный Сильвио Берлускони марит вернуться в великую политику. И в третий раз занять посаду премьер-министра Италии. Больше год тому он заступил место под тиском громадской думки. А новый премьер Марио Монти провел реформы и перевел Украину в режим жесткой экономии. Теперь же старый добрый популист Сильвио может вернуться на хвале народной незадоволенности к этой самой экономии. В рубрице «Еврофорум» тему протягивая Дмитрий Кустовский.
24-25 лютого у Италии отбудутся позачерговые парламентские выборы. Былый премьер Сильвия Берлускони, який подчас кризисных з'явок в Украине отмовился от посады, вырешил вернуться в великую политику, каб не допустить перемогу блока Марио Монти, який занял премьерское кресло после Берлускони, а так само левых.
Я глубоко занепокоенный махчимостью вечного вертания Берлускони. Думаю, Европа выразно убачила, як Италия Берлускони разбурила саму идею одиной Европы – довер до Европейского Союза. Тому я лечу, что мы обязаны перемахчи не только для Италии, а и для всей Европы, и не только для европейских левых.
Выказывается про одиозного политика Пьер Луиджи Берсани, який разом со своей демократичной партией является фаворитом выборчей кампании. Згодно с опошними опытаниями, его партия користается подтримкой у 35%. Тем часом расте и подтримка Берлускони. Его партия «Народ свободы» может отримать до 30% голосов. Цікаво, что экономист Марио Монти, коли принял посаду премьера у 2011-м, неодноразово стверджал, что это часовый досвид, и он не собирается уходить на политическую сцену. Але постоянные уговоры керавництва центристских партий Европы, которые разглядают Марио Монти как гаранта поляпшения финансовой ситуации у Италии, примусили его изменить меркование.
Супермара, как его называют в Европе, шматлекие прихильники. На протягу всей кампании отбивал жесткие напады Берлускони. Весь час повторяет, что итальянцы не крытыны и памятают, кто довел финансы краины до катастрофичного стану. Его программа протягивая реформы, которые были распашаты на рынку працы, о пытаниях борьбы с бедностью.
Пишет польское пресс-агентство. Что цікаво, немецкие чиновники не рают итальянцам голосовать за Сильвия Берлускони. Згодно с запитаннями, коалицию Марио Монти подтримливает 14%. У той час, как за популистичную партию комика БП Грила, 5 зорок готовы отдать свои голосы до 16% итальянцев.
Поспех 5 зорок нескладано растлумачить. Примаючи сигналы от руху Occupy Wall Street, он выкористал агиду выборщиков до политичного истаблишменту. Эксцессы и скандалы партии Берлускони, повышение податков урада Монти и окостянение демократичной партии.
Пишет New York Times. Варто додать, что сёлетняя выборчая кампания отбывается на фоне отставки папы Бенедикта XVI, якая затемнила собой все іншие подеи у Италии. Дмитрий Кустовский, Еврорадио.
Дякую, Дмитру. Покуль Италия вагается, який выбрать политичный шлях и экономить далее, экономику еще и еврозоны чекает рецессия. Между іншого, про это сегодняшние евроновины, которые в нашем эфире, одразу после гурта Rise Against, не переключайтесь.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Паводле новых прагнозаў, стан эканомікі еўрапейскіх краін у гэтым годзе будзе горшы, чым прадказвалі эксперты. Краіны зоны еўра чакае падзенне эканомікі на 0,3%. Еўросаюз у цэлым чакае нулявы рост, а ўзровень беспрацоўя падымецца. Але эксперты спадзяюцца, што да канца года эканоміка еўразоны зноў пачне расці. Католіцкая царква Германіі дазволіць ужываць таблеткі для перарывання цяжарнасці ў выпадку згвалтавання. Пра гэта афіцыйна паведаміла канферэнцыя нямецкіх біскупаў. Заява прагучала пасля гучнага скандалу, калі адразу дзве каталіцкія бальніцы адмовіліся даць такія таблеткі ахвярам згвалтавання. Трое мужчын, якія планавалі зладзіць серыю выбухаў на тэрыторыі Брытаніі, прызнаныя вінаватымі ў падрыхтоўцы тэрактаў. Ірфан Насер, Ірфан Халід і Ашык Алі мелі намер стаць бамбістамі-смяротнікамі. Прысяжныя прыйшлі да высновы, што абвінавачаныя планавалі падарваць да 8 бомбаў у заплечніках. Паліцыя апісала мужчын як абсалютных гарачых экстрэмістаў. Усім траім ад 27 да 31 года. Прысуд будзе вынесены ў красавіку або траўні 2013 года. Тройцу могуць засадзіць у турму пожыццёва. Парламент Украіны заявіў аб еўраінтэграцыйных імкненнях краіны. За дакумент прагаласавалі больш за 315 депутатаў. Заява прынята напярэдадні чарговага саміту «Украіна-ЕС», які запланаваны на 25 лютага. Раней прэзідэнт Віктор Янукович паабяцаў прыняць у бліжэйшы час рашэнне адносна таго, ці застанецца краіна ў еўрапейскай энергасупольнасці. Кіеў ужо выказваў сваё незадавальненне пазіцыяй еўрапейскіх структур з нагоды будаўніцтва газаправода «Паўднёвая плынь», а таксама маўчаннем з нагоды рахунку, які выпісаў Кіеву «Газпром» за недабор газу ў 2012 годзе. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта «Еўразум» і ў нашым далейшым эфіры. Між іншага, пра то, як корэспандэнтам Еўрарадыё на мінскім кірмашы спрабавалі прадаць каніну замест ялавічыны. І наадварот, сапраўдны космас, зрэшты, так і называецца. Наступная кампазіцыя ад Animal Jazz, якая гучыць у нашым эфіры. Не кірмаш, а сапраўднае поле цудаў. Так можна акрэсіць галоўны кірмаш, рынак сталіцы і мінскую камароўку пасля візіту туды нашых корэспандэнтаў. А ўсё таму, што там у адначасці каніна здольная пераўтварыцца ў ялавічыну. І наадварот. Не знайшлі хіба толькі мяса насарога. Слово Алесі Пілецкаму.
На камароўку выпраўляемся групай. Па легендзе, адзін з нас шукае каніну. Маці папрасіла набыць для вырабу пальцам пханых каўбас.
Іншы ідзе следам і ў тых самых месцах, у тых жа самых прадавачак, спрабуе набыць ялавічыну.
Дзіва, але каніна знаходзіцца за некалькі секунд. Дарыце, не пашкадуеце, па 100 тысяч рублей. Больш на рынку нідзе няма, толькі ў нас. Набывайце, набывайце. Пераконвае мяне прадавачка, паказваючы на вялікія чырвоныя кавалкі мяса, раскладзеныя ў лядоўні. Яны адрозніваюцца колерам ад іншага. Чырвоны больш насычаны. Аднак на лядоўні заўважаю вялікую шыльду «Маладая ялавічына». Пра каніну няма ні слова. Іду далей.
За 5 наступных хвілін каніна знаходзіцца яшчэ ў двух месцах рынка.
Асабліва за мяне, відаць, рэдкага на камароўцы пакупніка гэтага гатунку мяса чапляецца прадавачка з апошняга. Не толькі дастае з лядоўні буйныя кавалкі каніны, але нават распытвае, навошта мне яна. Пачуўшы легенду пра пальцам пханую каўбасу, паказвае на дробныя кавалкі і заяўляе, што аддасць за 75. Да слова, буйныя кускі каніны, пазначаныя як крастец, мне тут гатовыя прадаць за 95 тысяч. Хоць і тут на цыдулках бачу толькі яла. Дзіцялятіна. Пра каніну ніводнага слова. Аднак самае цікавае пачынаецца, калі да гэтай жа прадавачкі праз некалькі хвілін падыходзіць калега.
Прашу яе прадаць не каніну, а ялавічыну. Пытаюся пра той жа самы кавалак мяса, які падпісаны крастец.
Кажыце, крастец говяжий у вас?
А пачём?
Прадавачка адказвае, што так, ён з ялавічыны.
Гэта што говядзіна?
Прадавачка паказвае тыя ж самыя вялікія і маленькія кавалкі, якія раней называла канінай. Цяпер гэта ялавічына. Прычым кажа, што і ўсё астатняе мяса ў лядоўні таксама ялавічына.
З камароўкі сыходзім з поўнай упэўненасцю, што змаглі б тут набыць не толькі каніну з ялавічынай, але таксама і сланіну, кенгураціну і нават мяса насарога. Галоўнае – заплаціць. Алесь Пілецкі, Віталь Ругайн, Служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Дзякуем нашым корэспандэнтам, бо сябры дрыжыкі па скуры. Дзе тады гарантыя, што пад выглядам традыцыйнай ежы нам не прададуць, скажам, сабаку ці ката? Ну а чым тады замяніць у сваім рацыёне мяса? Пра гэта наша сённяшняя рубрыка «Вам слова».
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Чым можна замяніць мяса?
Другім, болей дешёвым мясам.
А твоя версія?
Не знаю.
знаю.
Огурцы ела каждый день.
Картошка, наверное. Мясо только мясом. Ничем. Я его не покупаю, мясо, поэтому я его ем. Если бы я его покупал, я бы его не ел.
Да мы уже ели ветчину, мясо содержащее.
Ну, не знаю, может, картошка. На картошке долго не протянешь. Мясо, наверное, ничто не заменит, потому что это белок. Я не вегетарианец.
Ну, наверное, соей, гречкой. Но она тоже теперь дорогая, вот в чем фишка. Поэтому выжить будет очень трудно. Но, мне кажется, мы справимся все-таки. Зато все будем стройные и звонкие.
Ну, рыба, но мясо все равно является основным продуктом все-таки, как-никак.
Так как не ем сильно мясо, мне как-то...
Я это не пускаю.
Картошка, рыба, да.
Ну, я бы фруктами заменила, если бы не было мяса. Овощами.
Бутерброд.
Соей?
Хлебом.
Я думаю, что ничем.
Ничем.
Да. Хлебом.
Я сразу дорожать.
Я буду не
голодать.
Вегетарианцы.
Но я всегда кушала сладенькое.
Это были ваши слова.
Плюс 100-500 за отказ, чем заменить мясо вегетарианцам. А может, я напачу, может, вегетарианцам с вам, але заменить мясо вегетарианцам, это, конечно, вельми клево. Покуль мы сябры думаем, чем заменить мясо, американские войскоўцы выпробовывают его самые экзотичные варианты. Ядуть кобру, скорпионов, да сырых певнев. Прадмысловое штогадовое вучение Кобра Голд для тысяч морских пехотинцев в Таиланде разом с фотоздымками из этих вучений. Глядите и читайте на нашем сайте eurorada.fm. Наш футбольный гонор Борисовская Батэ развиталась с Еврокубками. Зрозумела, что для большинства заўзятараў это великий сум. А однако для некоторых футбольных чиновников меркую на одны головны боль менее. Я маю на увазе ситуацию с головным стадионом Беларуси ареной Динамо, якую недавно зачинили на реконструкцию. Из-за этого, чем далее Батэ пробивалась у весну в Лизе Европы, тем дольше мусила бы гулять у Гродне, Гомеле, где я еще, ну и узровень, конечно, гэтых и умешальность гэтых аренов нашмат меньше, особливо для такого высокого узровня турниру. Тем часом обновленная Динамо будет носить немецкий знак якости, а кошт реконструкции мае скласти больше за 120 миллионов евро. Тему протягивая Евген Волошин.
Як вядома, немецкая компания GMP выиграла конкурс на право реконструировать стадион Динамо. Кіраўнік Мінгарвыканкама Миколай Ладуцька распавядае, ці будуць немцы займацца реконструкцией.
Это был конкурс на концепцию. Это не проект, это идеология проекта.
То есть рисунок, вид внешний, да?
Ну, не только внешний вид, а еще набор дополнительных решений, которые позволяют полностью комплексно оценить предлагаемое преобразование стадиона «Динамо».
Кошт реконструкции, по словам Миколая Ладуцьки, покуль не подлишили. Але обещается, что гроши будут пильно лечить.
Наша задача – делать все, исходя из того, чтобы это было профессиональное решение, оптимальное решение и достойно нашего города. Но при этом, конечно, деньги любят счет. И считать деньги. И считать деньги.
Подъезжаем на «Динамо». Брама центрального увахода замкнутая. На пляцовце лежит червоно-синяя конструкция, подобная на вежевый кран. Для ее бетонные ковалки, отбитые от задней частки брыля, заходней трибуны. Зайшовши на стадион, бачим рабочих, якія здымают синие сядзенні с іншой трибуны под брылем. То бок працы по разбору стадиона ведутся. Але видовошно, что закончение реконструкции у осень 2014 года, як потребовал президент, будет фантастикой. Не глядяши на ашчаднасць, падчас реконструкции можно уже сёння уявить, у кольки обыдзецца «Динамо». Компания GMP, до прикладу, выступая проектной организацией у будаўнистве шэрагу сусветных стадионов. Одно посадочное место на Амазоне и арена у бразильском Манаусе, поводле информации газеты «Шпигель», обыдзецца у 4700 евро. Одно место на стадионе у Калининграде, які збираются збудовать до чемпионату свету 2018 года, потягне на 4770 евро. Кошт одного посадочного места подчас реконструкции киевского стадиона «Олимпийский» склав каля 5200 евро. Згодно с досвідом по названных стадионах реконструкция «Динамо» может потягнуть на сумму от 180 миллионов евро, куды большим вымагал проект венгерской компании «Грабаплан», от чьих послуг отмовились. Евген Волошин, Еврорадио.
А знаёмых ведаю, што падчас трыумфальнага матчу з Баварыяй, у якім Батэ перамагло нямецкі вядомы футбольны клуб, госці з Нямеччыны, заўзятары, проста з замілаваннем, але таксама і з некаторым страхам фатаграфавалі прыбіральні на стадыёне Дынама, якія выкананыя ў старым савецкім стылі, там трэба стоячы ўсё рабіць. Ну і вы разумееце, што адбываецца на, скажам так, на абадках і таксама вакол гэтых усіх прыбіральняў. Вось такая турыстычная атракцыя, хутчэй за ўсё, знікне пасля рэканструкцыі стадыёна Дынама. Не думаю, што нямецкія праектанты вырашаць яе пакінуць нават дзеля экзотыкі для сваіх заўзятараў. А ў нашым эфіры 7B.
Вітаю галоўнай падзеі на гэтую хвіліну. Толькі 5% беларусаў фінансава граматныя, заяўляе Нацбанк. Гэтая арганізацыя праводзіла даследаванне, каб вызначыць фінансавую граматнасць беларусаў, і вынікі ўражваюць. Падчас даследавання было апытана больш за 8 тысяч беларусаў. Рэспандэнтам задавалі толькі тры пытання: узровень інфляцыі ў 2011 годзе, разлік даходу па дэпазітах і працэнтныя стаўкі па дэпазітам. На ўсе тры пытання адказалі толькі 5% рэспандэнтаў, а 40% не адказалі ні на адно з трох пытанняў, падвяла вынік даследавання загадчыца аддзела манетарнай палітыкі Мінэканомікі Ганна Ціханова. Мінздароўя Украіны хоча вярнуць Тимашэнку з лякарні за краты. Міністэрства аховы здароўя Украіны заяўляе, што Юліі Тимашэнцы не трэба далейшае лікаванне і рэабілітацыя ў стацыянары. Як паведамляе прэс-служба Мінздароўя, за 9 месяцаў у лякарні экс-прэм'ерка Украіны атрымала вялікую колькасць фізіятэрапеўтычных працэдур. Таксама ў міністэрстве адзначаюць, што рэкамендацыі нямецкіх лекараў з клінікі Шарыте пра аб'ёмы і тэрміны рэабілітацыі Тимашэнкі былі выкананыя ў поўным аб'ёме. Я нагадаю, 11 кастрычніка 2011 года Пячэрскі раённы суд Кіева асудзіў Тимашэнку на 7 гадоў пазбаўлення волі. Яе прызналі вінаватай у перавышэнні службовых паўнамоцтваў пры падпісанні газавых кантрактаў з Расіяй у 2009 годзе. У траўні 2012 Тимашэнку перавялі з калоніі ў цэнтральную клінічную лякарню нумар 5 Харкава. Беларус скраў сабутэльніка кіцель з ордэнамі. 21 лютага санкт-пецярбургская паліцыя затрымала 33-гадовага грамадзяніна Беларусі, якога падазраюць у злачынстве. Як піша старонка канкрэтна .ру, здарэнне адбылося пасля распіцця алкагольных напояў у кватэры 61-гадовага пецярбуржца. Пенсіянер для сумеснага адпачынку запрасіў да сябе малазнаёмых мужчын. Праз нейкі час ён пайшоў спаць, а калі прачнуўся, то не знайшоў сваіх сабутэльнікаў, а разам з імі кватэры знік кіцель яго бацькі, палкоўнікавай войскаў урадавай сувязі. На кіцелі былі дзяржаўныя ўзнагароды, тры ордэны, 8 медалёў ды іншыя знакі адрознення. Акрамя таго, з кватэры скралі смокінг, скураную куртку ды іншыя прадметы. Агульны кошт скрадзенага склаў каля 3000 долараў. Затрыманы беларус пражываў у Пецярбургу без рэгістрацыі і працаваў буляром на будоўлі. Раней яго ўжо прыцягвалі да крымінальнай адказнасці. Падазроны паказаў месца захоўвання ўзнагароды ў іншых скрадзеных рэчаў. На яго пачалі крымінальную справу за крадзеж і за набыццём і збыт дзяржаўных узнагародаў. Мара Нальшанская, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Imagine Dragons гучыць на хвалях Еўрарадыё, а ў нас на чарзе, у нашай праграме, порцыя са свету навінаў шоу-бізнесу.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Напередадні выхаду новага альбома Дэвіда Боуі ён запусціў арыгінальнае прылажэнне для Facebook. Яно дазваляе кожнаму стылізаваць аватар карыстальніка пад вокладку будучай пласцінкі The Next Day. Першы за 10 гадоў альбом Боуі з'явіцца ў продажы 12 красавіка. Ён будзе складацца з больш чым тузіна новых песень, запісаных пад кіраўніцтвам прадзюсара Тоні Вісконці, даўняга калегі музыкі. У студзені гэтага года публіцы ўжо быў прадстаўлены першы сінгл з новага лонгплея пад назвай Where Are We Now. А на наступны аўторак плануецца прэзентацыя песні «The Stars». Тоні Вісконці, які працаваў над двума папярэднімі альбомамі спевака, распавёў, што меланхалічная песня «Where Are We Now» зусім не з'яўляецца паказальнай для альбома і мае мала агульнага з астатнім матэрыялам. Па словах прадзюсара, «The Next Day» будзе вытрыманы ў цвёрдым рок-ключы. Краснодарское отделение Российской партии «Справедливая Россия» пропоновало заборонить рок-фестиваль «Кубана» и проводить заместо его казачий фестиваль. Партия меркует, что фестиваль, как элемент контркультуры, пропагандует сярод молоди аморальные поводины и распусту, изменяя систему каштовностей подрастающего поколения. А кроме того, партийцы подозревают, что фестиваль ставит своей задачей сведомое промывание мозгов молоди, а так само навязывая стереотипы иншей социальной сведомости. Замест музычного фесту политики пропонуюць праводзіць міжнародны казачы фестываль, які дазволіць турыстам і мясцовым жыхарам знаёміцца з культурай казакоў, элементамі казацкага побыту. Нагадаем, што Кубана адзін з найбуйнейшых у Расіі рок-фэстаў. Праводзіцца ў пасёлку Весялоўка Краснадарскага краю. Сёлета на фестывалі чакаюцца выступы такіх гуртоў, як System of a Down, Bloodhound Gang, Guana Apes і Bullet from My Valentine. Фронтмен Foo Fighters Dave Grohl парадаваў фэнаў паведамленнем пра пачатак працы над новым альбомам гурта. Заяву музыка зрабіў журналістам у кулуарах прэміі Brit Awards 20 лютага. Grohl распавёў, што адразу ж пасля цырымоніі вяртаецца дадому ў Лос-Анджэлес, каб прыступіць да падрыхтоўкі матэрыялу для будучай пласцінкі. Нагадаем, што цягам мінулага года актыўна цыркулявалі чуткі пра распад Foo Fighters. Неспадзявана іх ініцыятарам стаў і сам Grohl, які назваў вераснёўскі канцэрт у Нью-Йорку апошнім выступам каманды. Аднак, мяркуючы па апошняй заяве, абстаноўка стабілізавалася, і фэнам варта чакаць працягу. Брытанскі прэм'ер Дэвід Кэмерон зняўся ў новым відэа поп-гурта One Direction на песню One Way or Another. Адкідаючы абвінавачванні ў палітычнай заангажаванасці, музыкі тлумачаць, што знялі прэм'ера з адзінай мэтай прыцягнуць увагу публікі да дабрачыннай акцыі Comic Relief. Згаданая кампазіцыя акурат стала афіцыйным сінглам гэтага тэлемарафона, які закліканы аказаць дапамогу людзям, якія пакутуюць ад голаду ў Эфіопіі. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз, заставайцеся з Еўрарадыё.
У чаканні канца Waiting for the End спявае на Blinkin Park, сябры, толькі не пра нас, хаця і падыходзіць да завяршэння нашай праграмы Еўразум, канца я не чакаю яшчэ цэлую гадзіну, а хоча б правёў з вамі, але час нас сапраўды цісне, не можам мы абысціся без нашай абавязковай рубрыкі Афіша, у якой між іншага сёння пра гламурную партію Life Lifestyle Party, яка пройде у Jack Club у столиці 27 лютого. Хто там зайграє і що ще цікавого у ближайші дні, про гэта Ліза Кучаравая.
Афіша.
Привітання, Ліза Кучаравая і афіша Еўрарадыё. Двадцять лютого у столичном джек-клабе пройде гламурная липстайл-пати у память музыки Лёши Липа, який помер у ночь с 6 на 7 снежня 2012 года. Мета вечарыны – собрать сябру у знаёмых Лёши и прыхильников творчести музыки. И не зважаючи на сумную нагоду, зрабіць гэта весело, бо Лёша был веселым человеком. У межах ліпстайл-паці адбудзецца прэзентацыя сольнага альбома Лёшы, а таксама выступяць ягоныя сябры Каця Пытліва, Стася, Анастасія Ціхановіч, Дуда Кінгс Бэнд ды іншыя. Гламурная паці пачынаецца а 19-й. Хочце ўздыму вам настрой, а хутка вясна, во вам колькі добрых вясновых падзеяў. Па шматлікіх просьбах слухачоў на Гуаль гурт выканае праграму шампанскага рок-н-рола «Балотны этнапанк» «Дзе і калі». Клуб графіці 1 сакавіка, пачатак а 19-й. А таксама першы дзень вясны Мінск наведае дуа «Горжы Хэвэк» і «Іжэўскі». У творчым багажы дуэта значыцца две вінілавыя пласцінкі. Акрамя гэтага за год яны паспелі выпусціць некалькі рэлізаў. Зрэшты, калабарацыя знаёмая мінскай публіцы і пакінула з леташняга прыезду станоўчыя ўражанні ў асяроддзі меламанаў. Варта затусіць 1 числа ў клубе «Лофт», старт прызначаны на 23-ю. Фізічныя практыкаванні, як нішто іншае, рыхтуюць нашае цела да прыняцця радасці. 1 сакавіка усе ахвочыя запрашаюцца абудзіцца зімы на трэніроўцы па капуэры ў Мінску па адрасе Кальварыйская 18, 4-й паверх. это бесплатно и приемно, как и сама весна. Больше подробностей под номером +375 29 130 20 33. Не забывайте отрываться и колбаситься. Больше инфы про вечеринки и концерты знойдите на euroradio.fm. Пошуемся.
Вот на конт колбасится после сегодняшнего материала про Канину заместки Лавичины и инших, я бы с этим был бы осторожный. Але про то, что отрываться, веселиться и забавляться, гэтага так само, сябры, я вам жадаю. Весна уже на носе. Бывайте здоровы, бережьте себе. Евразум для вас сегодня вел Олег Барцевич. Тартак, принцесса Айрон Би на десерт.